إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
Impende Alá a remissão apenas para os que fazem o mal por ignorância, em seguida logo se voltam arrependidos, então a esses Alá remitirá, e Alá é onisciente sábio.